Це громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Василь Шандро і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Василь Панченко. І ми розпочинаємо сьогодні нашу першу годину з розмови про соціологію. Але це буде не зовсім звичайна розмова, бо вона буде трошки прив'язана до свята, яке сьогодні відзначає Україна. Це День матері, друга неділя травня. І, власне, у нашій студії Тамара Марценюк, соціологиня, доцентка кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянська академія. Я вас вітаю, пані Тамара.
Всім доброго вечора.
Доброго вечора. Ми маємо сьогодні тему гендерну. Вона починається з свята офіційного, але я думаю, що будемо ми говорити не тільки про тему матері і материнства, а в цілому про тему жіночу, гендерну і про відображення жіночих прав в тому, що ми маємо з соціологічної картинки України. Отже, мабуть, якось треба розпочати цю розмову все ж таки з прив'язки до материнства. Ми бачимо, як це свято піднімається в оцінці людей, ну і, власне, займає якесь своє місце у суспільстві. Що нам говорить соціологія? Це природний процес чи все ж таки це штучне свято?
Ну, з одного боку, в принципі, дуже добре, що перевертається увага до такої важливої праці, суспільної праці, як материнство. І ми знаємо, що фактично в сучасному українському суспільстві ця материнська праця лежить переважно на плечах жінок, що, на жаль, держава не здатна забезпечити повноцінної соціально-економічної підтримки материнства. І що жінки якраз є тими, які виконують велику частину ось цієї репродуктивної праці, доглядової, хатньої роботи. Але з іншого боку, в принципі, це свято, як і інші подібні події, вони мають певні обмеження, тому що чому, наприклад, лише материнство, а не загалом батьківство? Адже не слід забувати, що є ще тати, і татівство – це так само важлива соціальна роль, що чоловіки не лише гаманці для своїх дітей, а вони так само, ну, особливо більш сучасні тати, займаються і такою емоційною підтримкою, вихованням, доглядом за дітьми. Тому мені здається, що, в принципі, доцільніше було б все ж таки, можливо, переінакшити трохи це свято і відзначати загалом День батьків. І також ще, мені здається, певне обмеження цього свята полягає в тому, що доволі часто саме жінка бачиться передусім як матір. Так, що це таке материнство, як така біологічна функція, є первинним моральним обов'язком жінки перед державою. Жінок цінують передусім як матерів, але ми розуміємо, що може бути різна ситуація, так? В сучасному суспільстві далеко не всі жінки, чоловіки можуть мати дітей. З іншого боку, ну, буцімто, якщо ми живемо в демократичному суспільстві, де є вибір, які ролі виконувати, то жінки, чоловіки повинні мати вибір не бути батьками, якщо вони цього хочуть. Тобто, це таке моє ставлення до свята Дня Матері є суперечливим. Хоча, звісно, я визнаю і дуже ціную цю працю, яку виконують великою мірою саме жінки, яка от лежить, на мій погляд, таким величезним тягарем на плечах сучасних жінок.
А скажіть, будь ласка, чи за останні роки і взагалі в цілому за роки незалежності змінилося якось ставлення до батьківства в Україні і чи, можливо, більш сунувся вік народження дітей на більш пізній?
Дійсно, в нас відбуваються певні трансформації, і вони пов'язані передусім, на мій погляд, з економічними чинниками, тому що фактично держава перейшла на більш певні такі ринкові відносини, і через економічну кризу ми бачимо, що, наприклад, суттєво скоротилась державна підтримка доглядової праці, наприклад, величезна проблема з дитячими садками, і навіть зараз, і навіть в столиці доволі непросто для жінок з малими дітьми знайти місце в дитячому садку. Так само ми ми бачимо, що якщо в державній сфері фактично держава намагається дотримуватися трудових прав жінок, особливо жінок з дітьми, то доволі часто для роботодавців такому в бізнесі, так, де панує більш така дика конкуренція, то жінки сприймаються як потенційно вагітні, от жінки дітородного віку, і складніше таким жінкам знайти роботу. Разом з тим, не дуже хоче роботодавець на певні, ну, певні посади, на ключові посади, чи, напевно, важливу роботу, вище оплачувано, брати жінок з малими дітьми, тому що, оскільки саме за жінками закріплена ця доглядова праця, то фактично більше ймовірність, що жінки... що жінки будуть відповідальні за неї. Тобто ті жінки, які мають гроші, можуть дозволити собі послуги купити няню чи от домопрацівницю, але разом з тим, мені здається, що зростає кількість теж і самотніх мамів, які фактично доволі часто за межею бідності, і вони є тими, які підпадають під ризик ось цієї так званої фемінізації бідності. Ось, але з таких більш позитивних тенденцій я, можливо, відмітила те, що привертається більше уваги до питань татівства, що все ж таки... Напевно, ну от більше відсоток чоловіків бере відпустку по догляду за дитиною, хоча ми знаємо досить давно в Україні дозволена відпустка по догляду за дитиною для не тільки для жінок, а для чоловіків і інших членів суспільства, але оскільки це економічно невигідно і фактично навіть на рівні стереотипів чоловіки не сприймаються такими, які можуть бути там татами, ось то фактично це було мало популярно. Наразі все ж таки мені здається, що татівство все більш пропагується. Є компанії, які намагаються втілювати цю ідею дружнього до сім'ї робочого середовища, так, які надають можливість гнучкого графіку роботи, які, ну, от є більш молоде покоління чоловіків, які хочуть більше бути залученими до доглядової праці за дітьми. Тобто ми бачимо певні тенденції. І також потрохи зростає вік вступу в шлюб і народження дітей, і це так само пов'язано, ну, з різними абсолютно тенденціями, як і з економічним чинником, тому що мені здається, що в першу чергу відкладання народження дитини стосується саме економічного чиннику, так, от браку коштів, неможливості мати окреме житло від батьків. Ось. Ну і так само можливо частково теж залученням у вищу освіту, у там роботу, здобуття кар'єри, тобто такі певні більш, ну, орієнтація на роботу.
До речі, як співвідноситься кар'єра із материнством? Наскільки жінки стали зараз пізніше, можливо, виходити заміж або і народжувати дітей через те, що намагаються там до 35 років, наприклад, ну, зробити собі якусь певну кар'єру, якимось чином реалізувати себе, а вже потім...
Якщо подивитись на статистичні дані, то це доволі невеликі тенденції. Знову ж таки, вони стосуються радше великих міст, тому що, наприклад, в невеликих містечках і в сільській місцевості доволі, ну, десь на рівні в середній вік народження дитини залишається на рівні там початку 20 років, 23. Досі є певний відсоток жінок, які вступають, ну, представниці так званих ранніх шлюбів, так, коли от одружується, народжує дітей до 18 років. Це передусім через незаплановану вагітність. Ви знаєте, що в нас досі фактично на рівні освіти немає як такої сексуальної освіти. І, в принципі, це такі тенденції, вони радше стосуються винятково великих міст і певних сфер, так, де ця, ці сфери був так. Такі тенденції не завжди спричинені бажанням жінки, а інколи навіть бажанням і позиції роботодавців, так, які там неформально зобов'язують жінок спочатку все ж таки робити кар'єру, а потім там займатися більш сімейними планами через неможливість, знову ж таки, цього дружнього до сім'ї робочого середовища.
Тамара Марценюк, соціологиня, доцентка кафедри соціології Національної академії Національного університету Києво-Могилянська академія, є гостею нашої студії у громадській хвилі. І сьогодні, відштовхуючись від Дня матері, про який ми вже згадували на початку хвилі, говоримо про проблеми, зокрема, жінок і, в першу чергу, проблеми матерів в Україні. І не лише ці проблеми стосуються законодавчих певних речей. Очевидно, є дуже багато у моральній або морально-етичній сфері або сегменті проблем, які до цього часу не вирішені. Я, повертаючись ще до свята, хотів би вас запитати, ну це приватне досить запитання, ваша особиста думка, чи не є, можливо, такий сплеск святкування або відзначення цього свята, зокрема в мережі, не є певною реакцією або намаганням створити альтернативу 8 березня? І чи є тут небезпека, ну, просто змінити форму, а суть лишити ту ж?
Так, я абсолютно з вами згодна. Дійсно, ми бачимо, що останнім часом свято 8 березня, яке фактично, ну, трактувалося передусім як День жінок краси весни, а не День боротьби жінок за рівні права і можливості з чоловіками, тобто поступово це свято вважається чимось таким радянським, негативним, і слід йому вибудувати певну альтернативу, але те, як ця альтернатива вибудовується, це знову ж таки привернення уваги до якихось таких точкових речей, як от, наприклад, так само, як на 8 березня, там був величезний ажіотаж, і чоловіки дарували дружинам квіти. Так само наразі ми бачимо в Фейсбуці фотографії тих самих чоловіків з їхніми дітьми, які там раз в рік, ну, можливо, не раз в рік миють посуд на честь Дня матері. Тобто такі практики, взагалі, мені здається, розподілу, справедливого розподілу з жінками ось цієї доглядової праці, вони мають бути постійними, а не якимись такими показовими задля ось одиничного свята. Але разом з тим, мені здається, що, ну, приємно, що є чимало якогось такого висловлення любові і подяки за ось цю важку працю, яка доволі часто називається просто сидіння вдома. Так, от, що жінки сидять вдома з дітьми, чи навіть там з літніми людьми, але ми прекрасно розуміємо, наскільки це рутинна робота, невидима, яку, ну, не просто виконувати, особливо в період економічної кризи, так, коли бракує грошей. Ось, і коли взагалі держава, ну, мало що робить, щоб зробити якось цю працю такою більш цінною, більш видимою.
Що думають самі жінки про материнство? Чи стало материнство якимось іншим за роки незалежності? Чи змінилося до нього ставлення? І, власне, чи сприймається це як повинність така статева, гендерна, так? Чи це є дійсно робота, яка має бути певним чином помічена державою?
Так, ну, оскільки жінки доволі різні, то ми маємо теж абсолютно різні думки, і є жінки, які, ну, для яких дуже важливо бути матерями, але вони, наприклад, зізнаються, що це доволі непросто, навіть в, ну, хоча взяти навіть, для прикладу, столицю, тому що ми прекрасно знаємо, що доволі складно пересуватися з дитячими колясками в громадському транспорті, так, що бракує дитячих площадок, що загалом діти, особливо діти, які плачуть, вони дратують всіх навколо. І фактично, ну, от українське суспільство, начебто на моральному рівні, воно зазначає, що діти – це цінність, вони повинні бути для того, щоб нація виживала, але з іншого боку, ну, в нас не є суспільство дружнє до дітей, так? Тому що часто, ну, ми не беремо дітей кругом, ось, і якби діти доволі часто, як і люди літнього віку, це такі зайві члени суспільства. З іншого боку, так само є певні жінки, мені здається, що які, для яких от притаманний цей, ну, не комплекс, а стереотип ідеальної мами, так? Що слід бути суперкласною в усьому. І це теж є певна проблема, бо це так само нездатність фактично перерозподілити обов'язки на інших членів родини, так? Залучати так само вже, там, можливо, трохи старших дітей, залучати чоловіка. І бо ця начебто якась така певна влада в домогосподарстві і можливість лише самій всім управляти і найкраще знати, де і як, що купити, як порізати салат, фактично призводить до того, що потім у нас є покоління дітей, от чоловіків, які там в 30 років, коли вони йдуть від мамів, вони абсолютно не здатні себе самостійно обслуговувати. Тому, мені здається, що фактично це з радянських часів, коли ось була ця ідея працюючої матері, так, де жінка повинна була і працювати, і так само вона повинна була виховувати дітей, то теперішні жінки так, ну от є оця ідея супержінки, що вона і мама, вона так само і працює на роботі успішно, і так само вона там може активістка, тобто встигає все, і це можливо. Але ми розуміємо, що це доволі, в принципі, ну, це доволі виснажливо, коли ми не можемо перерозподілити і делегувати частину обов'язків іншим.
А це ідея от саме супержінки, чи в першу чергу універсальної жінки, яка може і працювати, і бути мамою, і бути в родині, тобто не може все на 100%, але може бути задіяною в різних сферах?
Ну, мені здається, що якщо навіть подивитися, як успішні жінки презентуються, так, десь в медійному дискурсі, то доволі часто ті жінки, які є, наприклад, успішними політикинями, обов'язково згадується про них те, що вони ще й успішні мами, так? Тобто, ось ця, знову ж таки, ідея, що складно бути такою самодостатньою, успішною жінкою, якщо про тебе відомо, що ти от лише успішна в кар'єрі, а, наприклад, навіть нічого не відомо про там сімейне життя і дітей, для чоловіків це доволі інша ситуація. Так, для чоловіків мало, ну, менш важливим. Це теж є важливим, але меншою мірою ось ця сімейна сфера. І через ось це таке, тобто так, це універсальна, або, ну, я це називаю так, супер жінка, яка може все і може все класно, але, ну, це доволі складно, і мені здається, що, ну, зрозуміло, що це складно, це потребує багато ресурсів, багато часу, і тут, мені здається, вихід в тому, щоб все ж таки ось цю неоплачувану репродуктивну доглядову працю, хатню роботу, так, перерозподіляти більш справедливо серед інших там членів сім'ї.
А що робити, наприклад, якщо жінки, або умовно кажучи, жінка, її абсолютно не турбує там ставлення до неї там суспільства. Вона хоче бути супержінкою, в неї це добре виходить, якийсь здається, і вона не відчуває ніякої дискримінації через те, що винятково вона вдома там миє посуд, чи винятково пере, чи винятково вона прибирає, винятково вона доглядає власне за чадами своїми. От чи не є це, ну, з боку там активісток, наприклад, певним теж зазіханням на внутрішній приватний простір цих людей? Бо я так розумію, що законодавчо, в принципі, більш-менш жінка захищена, але є написані закони з тою ж роботою, що вас просто не візьмуть на роботу, тому що там певний вік і от тому.
От якщо є така жінка і вона добре почувається, фактично це дуже класно, коли є ось одна з рольових моделей. Мені здається, що більша проблема, коли ми не бачимо альтернативу інших моделей, так? Коли ми не бачимо поряд з такою супержінкою, наприклад, більш позитивну рольову модель жінки, яка там лише себе присвячує кар'єрі, вона при тому не має дітей, наприклад, і це її свідомий вибір, і вона має можливість про це без будь-якого морального осуду сказати. Або так само жінка, яка займається лише домогосподарством, так, не працює в такій публічній сфері, і її при цьому там не попрекають в тому, що вона тільки сидить вдома. Тобто, мені здається, що доволі добре і в такому, дійсно, в демократичному суспільстві повинно бути плюралізм і різні рольові моделі, не лише от така якась одна домінуюча модель.
А чи представлені різні рольові моделі у медійному полі в Україні? Взагалі, чи є такі приклади наочними у медіа, чи транслюються вони історії успішних жінок, які не хочуть або не задумуються навіть над тим, щоб мати дітей, або навпаки є успішними мамами і не хочуть більше нічого, крім цього?
На мій погляд, таких моделей, розмаїтих моделей досить бракує. бракує. Особливо бракує, наприклад, моделей, де жінки от можуть доволі чітко сказати, що це її свідомий вибір, її там, її чоловіка, чи просто її не мати дітей. Тобто такого я, в принципі, майже не пам'ятаю. Натомість є, все-таки, мені здається, більш домінуючою моделлю те, от, що це радше супер. Супержінка, яка поєднує різні ролі. Я ще забула сказати, що обов'язково ще однією роллю є, наприклад, краса. Тобто це жінка не лише берегиня, вона і Барбі, так? Тобто вона і так само за собою досить добре доглядає і така доволі часто, ну, фемінна, так? І бракує моделей, альтернативних моделей чоловіків так само, тому що мало є публічних там чоловіків, які, про які ми знаємо, що вони, наприклад, там більш турботливі тати, чи вони пішли там в декретну відпустку по догляду з дитиною. Це те, що, наприклад, в тій ж Норвегії колись чи прем'єр-міністр, чи інша висока посадова особа, от він взяв відпустку по догляду за дитиною, і якраз це була от така позитивна рольова модель, але не тільки політики, а там спортсменки, наприклад, чи от інші. Можливо, такою моделлю могла б стати теж сама Надія Савченко, про яку відомо, наприклад, що вона, їй за 30, вона не одружена, не має дітей, але разом з тим, ну, вона так, в принципі, успішна в тому, що вона робить, хоча тут теж окрема, ну, оскільки вона, з нею така трапилася ситуація, вона постає більш в ролі жертви, то доволі часто всі, ну, тут складно звернути увагу на інші речі. Мені здається, що дійсно, ну, бракує альтернативних моделей в медіа. Це така, от якщо подлистати глянцеві журнали, так, то це доволі часто якраз от два в одному чи три в одному, так? От жінка, яка класна і успішна в усіх сферах.
З іншого боку, коли такі альтернативні історії з'являються у медіа, прогресивна частина суспільства настільки на них одразу звертає увагу і кричить: «О, класно, ми вже Європа». Я у зв'язку з цим хочу запитати, наскільки показовими, наскільки є такі історії прикладами для частини суспільства, яка не залучена, можливо, у якісь прогресивні тенденції настільки широко?
Ну, більша частина суспільства – це, наприклад, ті, які дивляться телевізор, так, оскільки в нас, ну, от, суспільство бідне, таке найбільш типове дозвілля, яке вони собі можуть дозволити, це перегляд телевізору. Якщо проаналізувати популярні різні ток-шоу чи реаліті-шоу, то там, ну, хоча є якісь одиниці більш прогресивних шоу, наприклад, «Хата на тата», так, це доволі таке непересічне шоу, де чоловіки вас залучають до хатньої роботи і показують, що праця мами, вона важка, так, там відбувається таке усвідомлення чоловіками.
Але, знову ж таки, це може бути підтвердженням тому, що домашньою роботою може займатися вправно, добре і правильно, і прекрасно тільки мама.
Ні, там якраз...
Там є позитивні приклади також.
Там якраз начебто ідея показати, що ця праця лежала виключно на плечах мами, і що чоловіки доволі часто не знали, не розуміли, що це таке. І вони проходять, ну, от, зрозуміло, що це доволі таки типовий сценарій, бо це орієнтовані на успіх випадки, де є в кінці грошовий приз, але принаймні показати, мені здається, от ширшому загалу суспільства, що все ж таки це те, що слід і можна змінювати. Так, про що можна навіть тим же жінкам, які можуть бути незадоволені тим, що на їх плечах лежить скільки хатньої роботи, але вони, ну, не можуть подумати про те, що слід провести переговори з чоловіками, так, про якусь делегованість обов'язків, що дещо можна дітям передати.
Дивіться, ми часто кажемо про те, що, ну, суспільство українське, воно консервативне або традиційне, так, що вживаємо от такі означення. От що ви розумієте під цим поняттям, під традиційністю українського суспільства, чи погоджуєтеся з цим, і чи роль жінки так само в цьому традиційному суспільстві є традиційно зрозумілою? Жінка – берегиня, так, і, власне, те все, про що ми сьогодні говорили. Хатня робота, домашня, іноді навіть і чоловіча робота.
Так, от дякую за запитання. Дійсно, з точки зору якраз от гендерних ролей, так, традиційність полягає в тому, що є чіткі, начебто на рівні стереотипів, передбачаються чіткі ніші для жінок і для чоловіків. Для чоловіків це заробляння грошей, для жінок це берегиня домашнього вогнища. Але ми розуміємо, що реальність абсолютно інша, так? Що жінки на рівні з чоловіками залучені до заробляння грошей, тому що родини не можуть собі дозволити лише заробіток одного члена сім'ї, так? І ми теж розуміємо, що так само і чоловіки залучені і певним чином до доглядової праці. Тобто на рівні стереотипному залишаються досі ці певні ролі і начебто традиції, але реальність вже є іншою, і суспільство потрошки все-таки егалітаризується, мені здається, але разом з тим цей процес можна прискорити, зокрема, якби, ну, певною мірою теж держава взяла на себе більш таку активну роль щодо цього прискорення.
Дякуємо вам, що погодились сьогодні завітати до нас у студію. Я слухачам нагадую, що гостею громадської хвилі була Тамара Марценюк, соціологиня, доцентка кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянська академія. І ми говорили про День матері, про різні проблеми, з якими стикаються українські, зокрема, матері у сучасному нашому суспільстві. Дякуємо. Наступний гість громадської хвилі – пан Ігор Бігун, історик, співробітник Центру досліджень визвольного руху. Я вітаю вас, пане Ігоре.
Добрий день.
8 і 9 травня, очевидно, ці два дні, чи не найбільше, зараз є у новинному нашому медійному просторі, як, ну, можна казати, з початку травня, тому що ми не орієнтувалися, як це відбуватиметься, що з цього вийде і які результати, власне, матиме святкування або відзначення цих двох днів. Для України це певною мірою новина. Так. За вашими оцінками, наскільки вдалими є оці законопроекти, встановлення, власне, 8 травня, і, ну, за результатами, що ви можете сказати, наскільки себе виправдало саме от така форма відзначення цих днів?
За моїми спостереженнями я можу порівняти, як зароджувалася взагалі ініціатива Дня пам'яті та примирення, акція «Перша хвилина миру» ще минулого року. Це була громадська ініціатива співробітників Інституту національної пам'яті, співробітників Центру досліджень визвольного руху. І, в суті, тоді зібралося близько кілька десятків людей, і таким чином вони відзначили цей день. Цього року було вже підтримка держави, була вже цілеспрямована державна політика, тобто ми бачимо і законопроєкт ухвалений, і відповідні ініціативи з боку президента, з боку Верховної Ради і уряду, і Інституту національної пам'яті, і значно збільшився масштаб заходів, і це дало змогу дійсно прищепити нову традицію в суспільстві. Тобто, як ми бачили, концерт, який, акція «Перша хвилина миру», яка відбулася 8 травня, вона була за участі і президента, і прем'єр-міністра, за участі ветеранів.
Ветеранів різних?
Так, от, що варто відзначити, то ветеранів як Червоної армії, як і ветеранів УПА. І вони, до речі, потисли одному руки. Це, до речі, було не вперше, але, в наших умовах це було дуже символічно, тобто в умовах війни з Росією, в умовах того, що на цій темі от націоналізму там чи лояльності до СРСР спекулюють.
Я здогадувалась, що це було не вперше, але, власне, мені здається, що коли це відбувалося минулого разу або минулих разів, тому що це, очевидно, були якісь неодноразові приклади,
так,
ці речі були якось випущені з медійного поля, і ми досі сприймаємо ці сторони як ворогуючі і такі, які один одного не сприймають.
Ну, просто цьогоріч це було, ну, особливо символічно, зважаючи на нинішні соціальні політичні умови. І тим більше просто ті учасники цієї акції, ну, з боку ветеранів різних армій, вони теж символічними були персонами. З одного боку, це був Іван Залужний, 97-річний ветеран полковник Червоної армії, який втратив свого онука в війні на Сході. З іншого боку, це був сотенний української повстанської армії Мирослав Симчич, один із відомих командирів повстанських, який згодом понад 30 років провів у радянських таборах. Тобто ці люди і примирення між цими людьми саме, це, ну, здається, дуже надзвичайно символічно, оскільки вони обидва офіційно заявили, що вони примиряються заради єдності України і заради можливості перемогти в цій війні.
Але я все ж таки продовжу запитання, чи направду настільки ворожими і непримиренними були раніше, вже після проголошення незалежності, ветерани УПА і ветерани Червоної армії?
Річ у тім, що серед тих ветеранів, які там війну провели як солдати, як там молодші командири, тобто люди, які для яких війна це було якби патріотичний обов'язок, а не вони були там професійними військовими, у них не було таких от ідеологічних чи якихось інших мотивів для того, щоб не примирятися, для того, щоб протистояти. Зазвичай, візьмімо там ветеранські організації колишніх червоноармійців, які існують сьогодні, це переважно кар'єрні військовослужбовці, тобто професійні військові, зазвичай члени комуністичної партії, для яких це Велика Вітчизняна війна – це більше навіть ідеологічний конструкт, ніж просто війна проти іноземного агресора за вітчизну. Відповідно, вони і спекулювали, зокрема, на цій от темі, там, не допустимо відродження Бандерівщини і так далі, для того, щоб це і була їхня ідеологічна політична позиція. З іншого боку, варто теж брати до уваги, що ветерани, як зараз, так і років 10 тому, це вже були люди 70-80-річного віку, і їхні переконання стосовно будь-чого, не тільки стосовно там війни, дуже і дуже важко, майже неможливо змінити. Тобто, в такому віці люди рідко міняються. Якщо колись у молодості там в них сформувалися там погляди на якісь події, то вони і цих поглядів будуть дотримуватися там незалежно від того, як це все зараз трактують.
239-62-92 – це телефон прямого ефіру, код Києва 44. Якщо виникнуть у вас запитання до гостя, можна їх буде поставити трошки згодом. Я нагадую, що гостем громадської хвилі зараз є пан Ігор Бігун, історик, співробітник Центру досліджень визвольного руху. І, власне, до міфів. Зараз із відкриттям архівів вкотре, очевидно, що на нас впаде цілий масив, великий масив інформації. Чи співробітники, ваші колеги там, від Центру досліджень визвольного руху, Інституту національної пам'яті будуть намагатися видавати дозовано цю інформацію? Бо якщо дати її одразу всю, ми просто можемо не повірити в якісь речі. І тут я хотів би вас запитати, зокрема, однією з тем ваших досліджень є антифашистська боротьба організації українських націоналістів, бандерівців, цієї гілки української повстанської армії. Довгий час ми всі жили в міфах, що, навіяних із Кремля, з Москви, так, що вони співпрацювали із Гітлером, і що те, що вони робили і під час війни, і після війни навіть, оце дивно, що після війни, коли вже співпраці з Гітлером ніякої не могло бути. Яким чином, які концепції зроблені зараз вами і вашими колегами, аби розвіювати ці міфи? Винятково цифрами і фактами, як це часто роблять історики?
Оскільки ми науковці, то, власне, і нашою головною зброєю є цифри і факти науково доведені і обґрунтовані. І саме найкращим засобом проти брехні, проти міфів є саме правда, істина. І, власне, а от в яких формах її подавати, це вже якби питання, над цим треба думати, і дійсно, справді, знаходити нові там засоби для того, щоб там, правду доносити до широких кіл громадськості. Ну, зокрема, це одним із способів є видавничі проекти, тобто науково-популярна література, я наголошую, науково, але популярна, тобто яка зрозумілою, доступною мовою розповідає там про ті чи ті сюжети з історії України. Тобто монографій наукових таких робіт у нас, в принципі, вистачає, але вони написані такою сухою, громісткою мовою, яку не завжди непідготовленому читачеві цікаво читати. Тому потрібно враховувати все ж таки там настрої, інтереси своєї аудиторії і дещо підлаштовуватися під неї. Тому от є, наприклад, видані біографії там Романа Шухевича, Степана Бандери, от недавно в популярному форматі, перевидано книгу Івана Петреляка, декана історичного факультету університету імені Шевченка, під назвою «Перемога або смерть». Тобто це вже така книжка про історію визвольної боротьби з 39 по 60 роки. От, зокрема, такі от проекти, зокрема, і можуть достукатися до широких кіл.
У нас є слухачі на зв'язку, які, очевидно, хочуть вам поставити запитання. Добрий вечір, як вас звати?
Доброго вечора, говоріть.
Будь. Алло, ви в ефірі.
Я чую вас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Добрий вечір.
Я Володимир.
Так, говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, от мені дуже цікаво, ви таку тезу сказали, що люди пожилі, вони такі, якби дерево, да, воно виросло і вже не може бути ні грубше, ні тонше. А як ви думаєте, коли от людина приймає якусь думку, так, вона ж має факти. І на основі фактів не треба говорити, що старий чоловік – це вже така константа. Це неправда, ви ж історик. Тепер слухайте далі. Скажіть, будь ласка, Гітлера, хто з ним вів економічну торгівлю, Мюнхенський зговор, коли Судети віддали, це що, Сталін віддавав Судети? Ви розумієте, коли ви говорите неправду, то ви нас не вважаєте. Не треба так говорити, ми ж не зовсім дурні, розумієте?
Але ж ми цього не говорили. Дякую за дзвінок в будь-якому разі, дякуємо за запитання. І ще один є дозвонювач.
Доброго вечора.
Так, будь ласка.
Вот я как раз, слушая эти высказывания, могу сказать очень просто. Значит, уже люди давно примирились, давно. А почему давно? Я объясняю вам это, популярно. Те люди, как бандеровцы, да, они в свое время отсидели там за предательство, пускай там за политические будут это репрессии. Вот. И суть-то в чем? Они давно уже примирились. А вражду создают политики, которые знают, что возникают вот эти все проблемы, когда натравливают Запад на Восток, а Восток на Запад.
Угу,
вот
саме так.
Дякуємо за дзвінок.
Добре, ми почали з теми, власне, антифашистської боротьби організації українських націоналістів, Української повстанської армії, і я хотів би, аби ви трошки от на першу репліку, можливо, прореагували у цьому контексті. Тобто, насправді, міф цей живий до цього часу ще, так? Що Бандера, пособник Гітлера і так далі, і тому подібне.
Але все ж таки перша репліка була пов'язана, от саме найперша, вона була пов'язана із питанням про те, чи дійсно люди, які
можуть змінити думку.
І що їхня точка зору ґрунтується на якихось фактах.
Так, так, я згоден, що коли люди формують якусь точку зору, вони на чомусь ґрунтуються. Але на чому могли ґрунтувати свою точку зору про визвольний рух Української повстанської армії люди до 1991 року в радянській Україні? Тодішня література офіційна радянська, яка виходила на цю тему, це була пропагандистська література з такими там книжки з красномовними назвами, типу там «Жовто-блакитні банкроти», «Жовто-блакитна мафія», там «Під чужими прапорами», в яких подавалася абсолютно спотворена, вигідна радянській владі інформація, яка тільки дискредитувала український визвольний рух і там показувала бандерівців, як там запроданців, найманців фашизму, українсько-німецьких буржуазних націоналістів, посібників Гітлера, агентів Гестапо, які нічим не займалися, тільки як от служили нацистам і здійснювали тут окупаційну політику. І якщо там ветерани, яким зараз там по 80 років.
По 90.
Або по 90, там, з 45 по 91 рік. От, якщо їх годували тільки такою інформацією, то чи можемо ми вважати, що вони мали от об'єктивну інформацію, вони мали всі джерела для того, щоб сформувати свою якби незаангажовану думку. Чи можемо ми так вважати? Мені здається, що ні.
У нас ще дозвонювач є із запитанням до нашого гостя. Доброго вам вечора.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Алло.
Відійдіть від приймача, говоріть, будь ласка.
Алло.
Я підійшов зовсім.
Так, говоріть, говоріть, ми вас слухаємо.
Так, да, я хочу вам свою думку теж сказати на цю тему, яка зараз звучить в ефірі. Оці там голоси звучать, що Сталін дуже хороший, там і Мюнхен до чогось. Тут взагалі то треба чітко і ясно цим всім кегебістським і комунійним освоїти. Вигодували Гітлера і нацистську Німеччину, Радянський Союз. І з 1918 року по 1941 рік це була тісна економічно-воєнна співпраця.
Дякуємо за дзвінок, але мені, наскільки пам'ять не зраджує, не звучало, здається, реплік про те, що Сталін хороший і хтось там когось годував. Ну, власне, це трохи в іншому контексті. Будь ласка, не женіться за словами окремими, слухайте всі речення в цілому. У нас є ще дозвонювач у ефірі. Доброго вечора вам.
Добрий вечір вам, Сергій Різкомовний із Києва. Тігрове мовчання. Тарас Бульба-Буровець, засновник УПА, перший загін. Він створив 1941 році. Чому про це замовчують факт?
Ну, власне, Тарас Бульба-Буровець, наскільки я розумію, є теж темою або однією з тем дослідження нашого гостя. Нагадую, що гостем студії є пан Ігор Бігун, історик і співробітник Центру досліджень визвольного руху.
Дозвольте, я тоді відповім. Річ у тім, що коли ми говоримо про формування Тараса Бульби-Боровця і формування ОУНБ, ми говоримо про різні військові формування, які в певний час мали однакову назву, назву УПА. І річ у тім, що коли я там фокусуюся в своїх дослідженнях на тій УПА, яку створила ОУН, це не значить, що я замовчую Тараса Бульбу-Боровця. Це просто значить, що ту армію мені якби досліджувати цікавіше, тому що поле її діяльності, масштаби її діяльності значно були більшими, і там значно більше тих тем і епізодів, які ще не досліджені в сучасній історіографії. Тому досліджувати передусім треба те, що не досліджене, як на мене.
До антифашистської боротьби, зрештою, хотілося б, у нас кілька хвилин лишається, от які є факти, чи багато було боїв із німцями у Української повстанської армії, зокрема, які були стосунки? Ми знаємо вже зараз, що Степан Бандера сидів в концтаборі, так, що його брат був замордований, так, і родина, зрештою, одна постраждала від нацистів, частина родини, так, частина родини постраждала від радянської влади. Так. От про якісь конкретні факти, які стосуються це антифашистської боротьби Української повстанської армії і ОУН Бандерівського?
Ну, боротьба підпілля ОУН розпочалася після того, як нацисти не визнали акт відновлення української держави в червні 41-го року і почали арештовувати спочатку провідників ОУН, згодом у вересні рядових членів, і близько 1500 вони заарештували до кінця 41-го року. І з 20 березня вже 42-го року в донесеннях німецьких каральних органів, які вони відправляли в Берлін, діяльність ОУН йшла під рубрикою «Український рух опору». І з тих пір, власне, в 42-й рік це був період підпільного саме спротиву ОУН німецької окупації. Далі, в кінці 42-го року, вони зрозуміли, що потрібно якось з більш дієвими методами боротися. Тим більше стихійний низовий рух, уже особливо на Волині і Поліссі, почався. Тому ОУН вирішила теж якби не відставати від бажань народу. І вже 7 лютого 43-го року це відбувся перший напад, взагалі перший бій сотні УПА проти німецьких окупантів. Це був розгром комендатури в місті Володимирці на Рівненщині. І з тих пір антинімецька боротьба лише нарощувала свої оберти, тобто особливо з весною, коли почалося створення, масове створення сотень і коренів Української повстанської армії. Згодом нацисти залучали до придушення українського повстання на Волині своїх найкращих фахівців, тобто генералів, таких як Прюцман, таких як фон Дембах, відомий тим, що він згодом придушував Варшавське повстання. І чітко, як німецькі окупаційні інстанції у своїх документах, так і радянські партизани, зокрема Петро Вершигора, вони діяльність ОУН і УПА на Волині кваліфікували як антинімецьке повстання. І відбулося кілька каральних операцій, організованих нацистами проти УПА. Тобто це було червень, це був липень, це був кінець серпня, початок вересня, листопад саме на Волині. І за оцінками істориків, втрати німецьких окупантів і їхніх союзників від УПА, тобто як на Волині, в Галичині, в інших регіонах, вони становили, ну, за різними даними, від 12 до 18 тисяч чоловік. Тобто ці втрати цілком співставні з тою шкодою, яку завдали німецьким окупантам радянські партизани. За оцінками, сучасними оцінками російського історика Олександра Гогуна, це було до 15 тисяч чоловік. То, ну, реальна шкода, а не та, яка використовувалася там радянською пропагандою в радянські часи.
А коли, до речі, почав творитися міф про співпрацю упівців і нацистів? І ще під час війни, чи вже все ж таки після завершення Другої світової війни, коли, ну, лишилося єдине українське підпілля уже на тоді окупованій радянськими військами території?
Це почалося ще під час війни, тобто з... Як тільки от радянська влада виганяла нацистів з території України і бачила, що тут продовжується опір уже самій радянській владі, то, відповідно, потрібно було якось його скомпрометувати. І ще в 1945 році Дмитро Мануїльський виголосив у Львові доповідь, яку він назвав «Українсько-німецькі націоналісти на службі фашистської Німеччини». Потім вона була ще видана і розтиражована. І от, по суті, з тих пір от використовувався оцей от недолугий конструкт «Українсько-німецькі націоналісти», і це, по суті, от дало такий от, розкрутило, можна сказати, оцей от міф.
А не було в радянської влади спокуси використати певним чином українських партизанів, українську повстанську армію у боротьбі з німцями?
Ну, річ в тім, що Микита Хрущов і керівництво радянської України на запити радянських партизанів, які доповідали про, і вони, до речі, доповідали про антинацистську боротьбу УПА, тобто є радіограми, все, вони давали їм такі вказівки, що, мовляв, зараз головним завданням є боротьба проти нацистських окупантів, значить, якщо там упівці вас не чіпають, то, відповідно, і ви теж якби намагаєтеся уникати. Зараз головне – вигнати німців. З іншого боку, комісар партизанського з'єднання Ковпака Семен Руднів в своєму щоденнику писав, що націоналісти – наші вороги, але потрібно бити німців разом.
Дякуємо вам. Це був Ігор Бігун, історик, співробітник Центру досліджень визвольного руху. Слухайте, думайте.